Head kuulajad, kohe kuulete
kordus
saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz. Ja paus oli vahepeal, aga ei ole midagi parata. Mis liigub, see kulub ja eks ka inimese tervis ole täpselt niisugune, nagu tema on. Ühel hetkel hakkab tema alt vedama. Noh, ja ühel hetkel lõpetab ta ka altvedamise, eks ole? Igasuguseid sündmusi vahepeal tõepoolest on olnud igasuguseid. Samas peab ütlema, et sündmuse ja asendussündmuse vahel on ka tohutu erinevus, kuigi mõlemad saab ajakirjanduses meedias kenasti puhuda nii suureks, kui kellegi maitse ja fantaasia paras jagu lubab. On siin kohalike probleeme, on siin laiemaid ja mõnikord tundub, et paljudes valdkondades töötavad meil ikka täiskohaga pooletoobised küll. Pole midagi parata, elu on juba niisugune. Siin on tulnud vahepeal muidugi ka kirjatükke, mida tasub ette lugeda ja igasuguseid imelike kraksatusi, mida ei tasu ette lugeda. Üks mõte kirjast, see on peaaegu paar nädalat vana, on vanemad on mõlemad pensionärid. Üks töötab, teine mitte. See, kes töötab, saab nüüd 60 eurot vähem ja see, kes ei tööta, 10 eurot rohkem. Kuhu jääb vahe 50 eurot? Vastus. Läheb siis naaberpensionärile. Tõepoolest, me oleme sattunud selle peale, et taas jagatakse midagi ümber ja kui midagi jagatakse, egas jaga ja käed ka selles puhtaks jääb. Millegi pärast tundub, et kui sa tahad teha midagi selle riigi heaks, kas või selles mõttes, et toidad end ise ära, siis see on maksuga karistatav. No ilmselt nii peabki olema, sest arenenud riikides maksustatakse veel rohkem ja nii edasi ja võrreldakse võrreldamatuid asju. Siin selle teema peal muidugi on jäetud välja üks pisikene asi. Võiks ju vaadata, mitu protsenti kaotab üks inimene oma sissetulekus ja mitu protsenti teine. Aga noh, see võrdlus jäägu sinna paika. Ärme sellest enam räägi, sest noh, jah. Need asjad on kõrgemal paika pandud ja nii nema peavad olema. Ühes kirjas küsitakse veel, kas lõunatunni kuulajad oskavad vastata, kui suur summa maksumaks ja raha on kulutatud sellel talvel lumetööde peale. Ega ma seda küsimust praegu nagu lumi maas ei olekski muidu esitanud, aga kangesti libe on kohati sõita küll ja kas siin midagi ka puistatakse, et tont seda teab, aga ma olen kindel, et lepingud on sõlmitud ja kui asi läheb sinna, kuhu ta tavaliselt läheb, siis võib keegi ju tagasi astuda, keegi edasi astuda, kaks sammu sisse poole, kaks sammu välja poole ja nii edasi. Veel üks kiri on, mis sama lühidalt torkab kohta, mis hakkab juba meelest ära minema, ärge nüüd mõelge halvasti. Kiri ütleb nii. Tere, mul ammu üks küsimus kummitamas. Haldusreform tehti ja eelmise aasta teises pooles pidid riigikogulased ka sisu hakkama otsima sellele reformile. Kas ma olen midagi maha maganud või leiti sisu vahepeal üles? Tõepoolest, tuleb mulgi meelde, et lubati, et nüüd on see asi vormiliselt tehtud, nüüd hakkame mõtlema, mille vastu see hea võiks olla ja hakkame otsima talle põhjendusi ja nii edasi. Siia maani nii palju kui ma tean, mitu siukest pool maha kantud eksemplari on saanud väga hea sissetuleku peale, sest noh, nagu vanal nõukogude ajal öeldi, tak paložena, aga mis siit nüüd tulu tõusnud on, tont seda teab. Põhimõtteliselt tundub, et Marksi kapitali kontsentratsioon kehtib endiselt. Teatud kihte nivelleeritakse, et kõigil oleks võrdselt sama palju kui, noh, ütleme, naabrimehel saad sina ka, aga vat, need, kes seal suuremates majades elavad, need peavad rohkem saama, sest neil on ju vaja oma majade eest ja autode eest ja nii edasi. Võtan meelega natukene jõhkralt selle teema, sest võibolla see on asi, millega me oleme nii harjunud, et ei tulegi selle peale, et võiks nagu natukene midagi teistmoodi teha. Alates jaanuarist on muidugi siin kehtima pandud ka uued huvitavad käitumisreeglid ja kombed ja üks nendest asjadest taas on seotud meie kenade sissetulekutega, nii et nagu ma ütlesin alates jaanuarist, peab hankija kontrollima ehitustööde riigihangetel pakkuja ja tema alltöövõtjate töötajate keskmisi töötasusid. Kui ettevõtte töötajate keskmine töötasu on viimasel kuuel kuul alla 70% ehitusvaldkonna keskmisest, võib hankijal olla alus pakkumus tagasi lükata liiga madala maksumuse tõttu. Iseenesest see on ka väga vahva niisugune uudis. Ehitusvaldkonnas võivad töötasud teha nüüd mida iganes. Põhimõtteliselt keskmine palk võiks ju kõikuda plus-miinus 30%. Asi on lahti mängitav sellega, et laseme ühel kihil töötajatest palgad alla, teisel tõstame üles. Ka firma siseselt võib ju keskmise palga nimel mängida nii, et Matsi Kari saab miinus 30% ja need, kes seda väärt on, kuna neid on vähem, peavad nad saama mitu korda rohkem, et keskmine oleks halleluja juhei keskpõrandale kokku. Noh, allhankijad nii samuti, sest lõppude lõpuks allhankefirma võib koosneda ka ainult paarist kolmest inimesest juhtkonnas, raamatupidamises, juristidest ja Matsi Kari on ju vajadusel juurde palgatav. Ja ega siis niisugused juurde palgatavad ole normaalset palka väärt. Nii et trikitamise ruumi on siin ka. Ja nii nagu me pensionäride näitega siin natukene niimoodi hammas proovisime, nii näeme ka ehitusvaldkonnas võimalust, et nii nimetatud eliit, tähendagu see mida tahes, tõstab oma palgad vajaliku kõrgus, et meeldida Euroopa horisontidele. No ja need töösipelgad söögu või noh, seda dieettoitu või asja. Palkade teemal saatis üks kamraad täna hommikul ka viite naistekale. No see on siis jah, Delfis. Delfi muide hommikul jukerdas ikka päris korralikult. Ma mõtlesin, et juba kuri käsi on sees. Ei ole rohkem vaadanud ka, mis seal on. Kahjuks ei saa sisse logida, kahjuks ei saa seda, kahjuks ei saa teist. Ilmselt häälestavad midagi ümber, aga selle uudise sain ma kätte küll. Naistekale kirjutas 50. eluaastates Eeva, mitte see tuntud, väga ülituntud Eeva, see arhailine Eeva, see, kes ribis tehti, vaid ikka kaasaegne Eeva 50. eluaastates, nagu see uudis ütleb. Kirjutas jah 50. eluaastates Eeva, kelle tütar sai möödunud aasta lõpus juba 30. Et elu meenutab talle ikka seda, kui tütar oli teismeline ja rahalise poole eest vastutas ema. Siin on kenad küsimused ka, kui mitu korda suudab üks inimene ülikooli vahetada. Mu tütre puhul on see number 4. Esiti õppis õigusteadust, aga see oli liiga konti murdev. Seejärel valis keeleteaduse, kuid jõudis järeldusele, et sellega ikka korralikult elatist ei teeni. Seejärel ärijuhtimine, nüüd viimaks üldse IT. Ma ei hakka seda lugu täies ilus ja hiilguses ette lugema, aga vaatame seda natukene ka neiukese noorukese pilgu läbi. Ta ei tea, mida ta tahab. Üks on kindel, ta tahab ellu jääda, ta tahab elada. Et juttu siin lapsest ei ole, siis on tal elutervete instinktidega ka kõik korras, kuna ta ise ei ela nii, nagu tema sisemine hääl ideaaliks nimetab, siis ei ole tal ka veel järeltulijaid. Samas võib muidugi haliseda siin bioloogilisest kellast ja tontea millest, aga ka see ei puutu praegu asjasse. Ta õppis õigusteadust. Miks? Ega ta ise välja ei mõelnud ju. Lihtsalt ta oli kuulnud, et juristid teenivad hästi arvestades, et ta on 30. või noh 30. siis pidi see õigusteaduse õppimine olema siis, kui ajakirjanduses meedias anti teada, et juristid ja nii edasi. No, heakene küll, juura tundus arusaamatu ja segane. Ilmselt isikliku huvi ka eriti ei olnud välja arvatud rahaline külg ja noh, eks mõnest filmist on ju ka nähtud, kuidas blondiin on niisugune jurist, et joh, Heidi, väga ilus film oli, muide ma ei mäleta, mis selle nimi oli, aga naljakas ja tore film. Keeleteadus. No, keeleteadus on jälle niisugune asi, et õpin keele selgeks ja siis igaüks võib mõelda selle üle nüüd oma rikutuse või rikkumatuse astme järgi. No, näiteks õpin keele selgeks ja loen vana kreeka keeles läbi. No, selle nimel vast ei ole nagu mõtet, sest see oleks seotud ka mingite teiste teemadega pigem. Kui keeled selged, on ka maailm lahti. Aga tuli välja, et maailma lahti olekust on vähe abi. Ja elatist ka sellega eriti just nagu teenida ei saa. Seega läks asi taas sihi otsimise peale, et hakkan äri juhtima. Ja kohale jõudis äratundmisrõõm, et äri alustamine siinsetel aladel on mõneti võrreldav oskamatu loomatapuga, kus loomulikult esimene torge võib tõprakesega piinadest vabastada, aga ega ei pruugi küll. Et äri alustamine, et teda juhtida, on keeruline ja kelleltki teiselt äri üle lüüa ka nagu ei saa, taas see samune ja tühi hing, kuigi nii ei sobi öelda. IT. IT on praegu niisugune ala, mida võiks võrrelda, no ma ei tea, õpetusega sellest, kuidas Jumal käitub ja mida tema teeb ja kui kõik võimas tema on. Ärge nüüd keegi solvuge. Ma võtan nimelt just niisuguse suhtumise, sest sellest ei saa kummaski variandis õieti keegi aru. Heakene küll, õpitakse siis iid ja õpitakse teed, aga see kõik on muutunud juba tegelikult krooniliseks asendustegevuseks, sest ainukene, mida neiukene noorukene instinktiivselt tahtis, oli elada. Elada nagu inimene, aga ne kurrat ei kuku välja. Sest kuidas? Paned sa paika oma eesmärgi riigis, millel ei ole eesmärki. Tehniliselt võttes kõlab see ju nii, et kui riigil ei ole eesmärki ja sina paned paika oma eesmärgi, mis on seotud selle riigiga, siis kaudselt oled sa ju selle riigi vastane ja siin tuleb siin suunata õigele teele suunajatele ainuomase kordumatu graatsia ja elegantsiga. Me oleme siin mitmekülgse probleemi puntra otsas. 30-aastased, no lahutame praegusest aastaarvust kenasti 30, me saame sünni aasta kätte ja saame ette kujutada ka ühiskondlike tingimusi, kus siis nooruses elati, kuidas kasvati, mida üle elati ja nii edasi. Ja loomulikult õnnissihitus, kuhu, kuidas ja miks edasi. Tegelikult, noh, loomulikult võib siin lugeda ka terve artikli läbi muretseva mamma seisukohtadest ja hinnangutest, aga asja põhjus on ikkagi kollektiivne eesmärgitus. Pidavad neiukene elama mingisuguses kommuunilaadses koosluses, kirjelduse järgi külmkap tühi ja nii edasi, aga hinge tahaks jääda. Jah, niimoodi saab ellu jääda, kui me võtame lahti tänase nelli teata ja siis me näeme, et seal elavad üksikemad päris Eesti tuginedes just igasugustele suhtlusportaalidele, kust kaudu siis saab mingitelt meestelt raha ja muidki asju lunida ja ilmselt saab ka nii elus püsida. Aga taas krooniline eesmärgitus, mida võib muidugi nimetada ka parasiteerimiseks, aga proovi sa mitte parasiteerida, kui teha tõepoolest ei ole midagi. Muidugi lootus on. Siin kui vaatame näiteks haaravat artiklit ERR-i lehe peal, siis soolise võrdõiguslikkuse nõukogu esimees professor Rainer Kattel tahab, et valitsust nõustavas, panete tähele, valitsust nõustavas teadus- ja arendusnõukogus peaks kehtestama sookvoodid. Oi jumal, mõistuse kvoot, see ei ole kosher, see tuleb põlema panna, aga võt näita, mis sul püksis on ja amet on tagatud. Teaduste akadeemia president Tarmo Soobere muidugi ütleb, et naiste vähesusnõukogus on põhjendatud sellega, et ajaloolistel põhjustel on Eestis tipptasemel naiseksperte vähe. Samas muidugi võiksin ka herr Soomerele öelda, et ega ekspert, see ei ole õpitav asi. Kui ikka öeldakse, et sul on nii väärt suguselts, et sa pead olema tuuma füüsika ja günekoloogia ühisekspert, siis sa oled ka. Miks ma võtsin tuuma füüsika ja günekoloogia? Millegi pärast need ühise nimetajana kumab siin kuskil termin hüppogalaktika, mis mõjub nagu ja kosmos ja eks seal ole ka tuumakaid asju ja noh, ja samas muidugi tähistab ta tegelikult naiste rinna piima vähesust. Nii et on ta ka günega seotud küll. Isenesest hull mõte. Keegi ütleb, et nüüd tuleks kehtestada sookvoodid ja panete tähele, Rahvusringhäälingu pasun kuulutab välja progressiivse algatuse. Mitte selle järgi, mis sul peas on, vaid selle järgi, mis sul püksis on, peab see riik edasi elama. Mis on, mille kohta ei oska jah midagi etematega estähega viletsamat öelda, aga kui niisugused seisukohad on välja toodud, siis tegelikult võiks ju vaadata, mis sel Rainer Kattelil ka peas on. Ja kas ta ei tahaks ise ka lõheneda niimoodi seksuaalselt, et oleks nagu see ja oleks nagu teine, jah, seegi võimalus on ju õhus, ehk siis teisi sõnu tegelikult võiks hakata nõudma, et niisugustes kõrgetasemelistes üksustes töötaksid isikud, kes vastavalt vajadusele ja suvale võivad seksuaalselt käituda nii mehena, naisena, kui minu pärast karvamid sinna radiaatori vahel, juhul kui kõrgemalt poolt niimoodi soovitakse. Tuletakse muidugi meelde siin. Me läheneme tahes tahtmata. No, läks juba selle peale sooliste nähtuste peale, et selle teema pealt on praegu natuke raske välja tulla, tuletaksin meelde, et see oli vist detsember 2014, kui võeti vastu Istanbuli konventsioon. Oli vist herr Anvelt või ma ei tea, kas tohibki niimoodi öelda, et oli keegi Anvelt, kes sellele alla kirjutas ja see on siis, noh, kui täis nimetusega võtta Euroopa Nõukogu naiste vastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsioon. Noh, jah, see on tore asi, aga kas see lahendab ära vägivalla põhjused? Ennetatakse vägivalda, kui on kuulda ukse tagant, et korteris läheb vestlus juba natuke teravaks, siis lüüakse uks maha. No, ma muidugi pingutan siin oma näitega üle. Ja vestlejad lahutatakse. Võibolla võetakse ka igaks juhuks lapsed ära või sissetulek või midagi taolist. Selle Istanbuli imeliku konventsiooni kohta, mis muidugi avardab horisonte, saab käia koos, saab rääkida, kuidas, milliste sõnadega pöörduda agressiivse olendi ja antiagressiivse olendi poole, saab süüa, kätt suruda, võibolla tuleb Junker, annab veel põse peale musi ka. Aga jah, kogu selle konventsiooni mõte, nagu ma aru saan, on näidata Eesti suurt sammu ja soovi vähendada vägivalda naiste, laste ja teiste nõrgemate ühiskonna liikmete vastu. See on tõepoolest lausa pähe kulunud, et siin rõhutati teisi nõrgemaid ühiskonna liikmeid. Ühiskonnaliikmete vastu saab vägivaldne olla kõige paremini. No, ma panen siia kolm punkti. Mõelge ise, kes loob ühiskonna, kus tekivad tingimused, et need Ida-Viru litsid, need ummistavad ikka Helsingi metroo ära või ma ei tea mis. Kes loob tingimused, et nii saaks juhtuda? Kes loob tingimused varimajanduseks? Kelle huvides see on? Lugesin siin ka ühe naisterahva, temal on mitu MTÜ-d peale selle, et ta on kuskil mingisuguses ametis ka. Lugesin tema kirja, et Reinsalu peab nui neljaks tagasi astuma. Ma lugesin seda kirja kohe mitu korda. Ja mõtlesin, kelle huvides niisugune kiri on, kuidas niisugused asjad niisuguse kiirusega jõuavad meie meediasse, eriti Delfisse, või avaldatakse seal, noh jah, ma tean kümneid inimesi, keda seal mingil juhul ei avaldata, aga keda sellegi poolest võib pidada tarkadeks ja haritud inimesteks. Mõned neist käivad aegajalt ka Nõmme raadios. Aga see kiri, mida ma lugesin, see oli kantud egoismist, piiratusest, enesekesksusest, küündimatusest ja muust taolisest. Reinsalu ütles, astugu tagasi. Ja mis sest kasu on? Kirjas on öeldud, et 15 aastat on tegeletud sellega, et on lapitud naiste vastase vägivalla ohvreid ja sellest elatutud. Ega siis seda heategevuslikus korras ei tehta. Selle eest tuleb ikka maksta, sellele tegevusele tuleb ju nõuda raha ja võibolla kommunaalide maksmist ja muid tingimusi. Aga kas see, kui meil on niisugused... Noh, ütleme, sandiks pekstute hooldamiskeskused, kas see hoiab ära peksmise enda? Mitte mingil juhul. Kas see lahendab probleemi? Mitte mingil juhul. Ta hoiab probleemi alles. Kui niisugused keskused toimivad, aga ei toimi, vägivalla eest karistamise mehanism, siis see on... Täiesti mõtetu värk. Kui meie riigis on lausa riiklikult loodud tingimused koduvägivallale, siis tuleb need tingimused ju ka hävitada riiklikult, mitte haavalakpimiskeskuste läbi. Ja muidugi see asi ka veel, et enne kui te nõuate, et keegi tagasi astub, mõelge selle peale ka, kes selle koha peale edasi võib astuda. Praegu niimoodi neid mänge jälgides jääb vägisi mulje, et mängitakse taas ühte väravasse. Noh ja eks sel teemal tuleb meelde ka Adolf Hitler, kes kirjutas oma Mein Kampfis selgelt, et proovi sa vaat sellele ja sellele kategooriale midagi öelda, kohe panevad kõik sotsiaaldemokraadid kisama, ajakirjandus on nende käes ja ükskõik, kes su täis teeb, pesema pead sina. Kui nüüd ütleme, et Reinsalu juba on väljaannete juhtkirjad ka seda täis koorits tegi otsa lahti, et Reinsalu võib põhjustada valitsuskriisi ja mida kurat kõike veel superhüperekspert ju. Et kui Reinsalu nüüd tagasi astub, kes siis tema koha peale võiks edasi astuda? See on ka küsimus. Reinsalu lahendab nüüd valitsuskriisi, meedia pasundab. Kaunikesti ajuvaba tegevus muidugi. Ja kas siis, ütleme selle kirja kirjutaja, millest jutt oli, et temal on ikkagi niisugune keskus ja võiks keegi seda keskust ikka toetada ja kui ma nüüd nõuan ka siin Reinsalu tagasi astumist, äkki kukkub natukene nutsu. Ma tunnistan, et ega ma ei ole vaimustatud minister Reinsalu isiku omadustest ja tema mõttekäikudest, aga noh, kui nii otse öelda, siis ta on kaunis keskpärane karjerist, aga see on tal hästi välja tulnud. Aga arvestades teda ümbritsevad publikut, selle vaimset taset ja ilmset soovi, et Reinsalu asemel tuleks nendesugune närviline ullikene selle koha peale, kes kukuks neid haletsema ja annaks neile raha, et nad saaksid näidata oma headust kellegi haavade lappimisel, laiendada oma tegevus välja, sest järjest rohkem saab kere peale ka. No aitäh! Naiste teemal võib veel muidugi edasi minna, siin lugesin artiklit, et Ma otsin üles, saingi kätte, et Tallinna linnavalitsusel on nõunikele kõrged nõudmised ning inimesed peavad vastavale ametikohale kandideerides olema kõrgharidusega. Kuid see, et abilinnapeal ja roheliste juhil Züleyxa Izmailoval on vaid õhtukoolis omandatud keskharidus, ei näi ametivõimes segavat. Noh, mida siin öelda? Eks ta natukene natsistlik ole selles mõttes, et arvestatakse isiku omadusi, mida demokraatlikus ühiskonnas ei tohi arvestada. Et nüüd see isika super-üper geniaalne on, seda ma pole väitnud, aga haridus jäeti kõrvale. Mitte selleks, et kedagi nüüd kaitsta, aga ikkagi. Dokument ei tohi teha inimest. Meil võib olla siin terve kari tegelesi, kellel on väga kõvad dokumendid, aga ei ole nad tegijatena midagi väärt. See on Piiteri printsiivis ka kenasti sees, et see, et sa oled hea õpilane, ei tähenda, et sa oskad oma pähe õpituga midagi teha. Küsiksin täiesti demagoogiliselt. Kas Pythagorasel oli mõni lõputunnistus? Vist ei olnud. Sel ajal ei olnud midagi eriti nagu lõpetadagi, aga Pythagorase teoreemi teab vist Eestis õige mitu inimest. Jätkan sama demagoogiliselt. Meie riigi Ladvik on täis kõrgelt haritud keemikuid, füüsikuid, biolooge, kes ei rakenda ega saagi rakendada oma armastatud eriala haridust. No mis kurat neist kasu on? Kas me oleksime õnnelikumad riigina paremal järjel, kui peaminister teeks ära doktori ooloogiast? No, ooloogia, see on munateadus. Meie kõrgelt haritud juristide tehtud seadusi tehakse pidevalt ümber, sest need ei hakka tööle. Need on niisugused, nagu nad on ja jälle tuleb seaduse parandamise ümbertegemise seaduse teise lugemise ümbertegemine ja Meie üliharitud majandusessad on tulnud toime Eesti majandusega. Riigivõlg kasvab. Võibolla peaks mõni ülikool oma praaktoodangut tagasi võtma või ei peaks. Või on küsimus selles, et neil on küll kõrgharidus, aga keskharidus on vahele jäänud. Panen käpa südamele või lauale või ükskõik kuhu ja ütlen ausalt, et ma olen lõpetanud keskkooli kaugõppes. Ma lõpetasin Tallinna kaugõppe keskkooli ja see on ka üks needus, miks ma ei saa kuidagi pidi kuigi kõrgelt hinnata päevakoolis tehtavate tagumiktundide seost kooli lõpetamise edukusega, rääkimata juba sellest, et meil ollakse Hull uhke selle üle, et näe, eliitkool 99,99% sai sisse ülikoolidesse. Ja niimoodi aastaid järjest. Ja mis selles siiamaani kasu on, et tohutu hulk noori inimesi on saanud sisse ülikooli ja nagu siin toodud neiukene, võibolla siis teise, võibolla siis kolmandasse, võibolla siis neljandasse ja neil on ikkagi tühjus hinges, sest nad ei tea, mida nad tahavad, õigemini nad tahavad elada. Aga nagu ma ütlesin, eesmärgita riigis ei saa mitte kellelgi olla eesmärgi. Tõsi, meie riigil on eesmärk Eesti Vabariik 100! 100 sigadus sõbral on muide minu kunagi kirjutatud raamat, aga ega seda ei sobi kordustrükkina välja anda. Aga noh, sada seda, sada teist, näe, leitlased või leedukad, kummad need olid, tahavad oma riigi aastapäevaks teha 12,5 hektarilise lipu. Raha peab palju olema, kui niisuguste lolluste peale saab kulutada. Ja nii tema on. Aga jah, haridus matsi ei rikku ja arvestades meie tänast taset, mis see kõrgharidus siis ikka nii väga mõjutab, isegi kui Zuleha Izmailov oleks tuuma füüsik, ma ei usu, et ta saaks Tallinna linna jäätme majandusega paremini toime. Et jutt oli siin palkadest värkides siis siiamaani Euroopa Liidu vastasusega silma paistnud Eesti konservatiivne rahvaerakond algatas allkirja kampaania. Võrdse töö eest võrdne palk. Eesmärk sellel siinsel kampaanial on survestada Euroopa Liidu juhtorganeid tegelema majandusliku ebavõrdsuse vähendamisega kõigis liikmesriikides ja pidurdada väljarännet Kesk- ja Ida-Euroopa riikidest. Niimoodi sõnasõnalt kirjutas BNS. Iseenesest on see kaunis õudne uudis. Allkirju kogutakse kuni 22. maini, siis antakse petitsioon, mille algatas EKRE rahva algatuse korras üle Euroopa komissionile. See lause on veel ohtlikum. Sellega tunnistab EKRE avalikult, et Brüssel peaks suurendama oma alluvate võrdsus, sellega tunnistatakse Brüsseli vääramatut võimu ja oma alluvust sellele. Ja juriidiliselt see on nii ja loomulikult EKRE võitleb selle vastu, aga pärast seda allkirjade kogumist ja palvekirja on väga raske mõista, mis kurat puutub siia iseseisev Eesti ja rahvuslased ja kõik muu, kui sisuliselt tõmmatakse vesi peale. Tugevdatakse Euroopa Liidu orjanduslikku ühtsust, tehke kõigi valgad võrdseks, enda omasid võite tõsta, ma tuleksin siin vihjamisi nüüd selle jutu juurde, mis ma rääkisin ehitusfirmadest. Ja tõepoolest, kui ma oleksin boss, ma kehtestaksin siukese palgasüsteemi, mille nimi võiks olla õhtul tõmbab traktor teki peale. Rohkem palka ei tõstaks, viitaks, et see esimene palgatõus on teil ju käes ja see oli piisavalt valus ja ohverdav ja nii edasi. Tõstaksin preemiaks oma kamba palka ja eks sellega seotult võib ju välja tuua ka meie bioloogis presidentinna lubaduse, et Eesti hakkab Euroopa Liidule rohkem maksma. Miks ta siis rohkem maksma hakkab? Kas selleks, et saada siia ühtlasemaid palkasid või luua tingimused? No tingimused, siit peaks küsima tõepoolest, kas meie parteidel, ka EKRE-l, on maailmavaade või taandub see maailmavaade lause peale, no et haritud ja intelligentne inimene välja paista, tõsi, seda ma ei ole koolis õppinud, ubi pecunia ibi patria, ehk seal, kus raha saab, seal on ka isamaa. Mõneti panen muidugi mõtlema ka see, miks ühtesid rünnatakse ja teiste puhul just kui kiitusega teemasid sisse söödetakse. Loogiline oleks, et niisugused sõnavõtud oleksid sama ebakosher kui mõne teise sõnavõtud, aga ei, näe, tuuakse välja vastaliste tubli algatus. No ja muidugi eks halvad uudised. või kahtlase väärtusega uudised, need nagu kaotatakse kiiresti. No kahtlase väärtusega uudisena võiksin välja tuua kiiresti kadunud uudist Jaak Madisoni öisest ajaveetmisest homopaaris, aga noh, eks sellel ole ka asjatundja kommentaar võimalik lingina juurde panna. Ma panengi, arutage ja mõelge ise. Eks need poliitikud, võta üks, viska teist, aga kokkuvõttes võib öelda, et üks jänki kunagi iseloomustas neid päris hästi. Nad on nagu kilpkonnad posti otsas. Kui sa näed, et kilpkonn on värava posti otsas, siis mida sa järeldad? Sa järeldad, et ise ta sinna ei saanud, ta aidati sinna, no valijate häältega või nii. Tal ei ole õrna aimugi, mida seal posti otsas peale hakata. Vaatab ja on. Mingisugust võimalust tal seal ise hakkama saada, kas või endale toitu hankida, ei ole. Ja muidugi põhiline poliitiline mõte kilpkonna posti otsas vaadates või mõnda ministrit või muud tegelast vaadates, kes kuradi turakasta sinna upitas. Nüüd muidugi sellest, kuidas meie kord läheb aina paremaks, alates 19. jaanuarist sellest aastast on politseil, nagu uudis ütleb, võimalus, eesti keeli siis õigus, läbi viia alkoholi ja tubakatoodete kontrolloste. Ehk siis saata võlts tegelane kärakat ostma. Noh, vähemalt 16-aastane peab ta olema, siis saab saata politsei taleti ja vaadata, kas talle müüakse. See uudis tuli välja möödunud reedel ilmselt selleks, et esmaspäevaks meelest ära läheks ja üllatusmoment alles jääks. Hakatakse püüdma müüjaid ja kassiire. Õnne tipp on võimalus avaldada lehes teade, kus no, mingisuguse kaupluse keti põrdegelane ütleb, et see inimene on oma karistuse kätte saanud ja ei tööta enam siin. Mis sellega kaasneb? Tont seda teab. Samas me ju teame ka, et mõned kaunis nolgid näevad välja nagu oleks ikka päris vanad ja eks imesid võib teha ka krimmiga. Nii et teed ostjast enam vähem Karl Marxi, kes seda tegelest ikka nii eraelus ära tunneb. Ja siis kuulutad võidukalt, et ahaa, aga ta on alaealine, hurra, hakake vallandama, võtke neegreid tööle, seda ei ole mina öelnud, aga noh, nii võib välja tulla, sest tuleb ju tuua siia palju paremaid kodanike või niimoodi. Aga täna meil, nagu me kõik teame, on 5. Jumada allula 1439, 22. jaanuar 2018, 6. Švat, 5778 või 22. Südagu 10231, juuliuse päeva arvukene on 2,458,141 ja Ivan Neljas on tänase päeva esimene ajalookangelane, nimelt saatis tema 1558. aastal oma väed rüüstama vana Liivimaad. See oli Liivi sõja algus. 1901 Hamburgis elukutseliste maadlejate maailmameistri võistlused Kreeka-Rooma maadluses ja võitis Georg Lurich. Ei tea, kas keegi tema nime mäletab ka. 1902. aastal parandas Voldemar Seeberg 2 korda tõstmise maailma rekordeid. Ja 1905. oli siis talvepalees rahvahulga tulistamine verine pühapäev. 1920 varem nimetatud Georg Lurich suri. 1946 loodi CIA. Tõsi, ta ei olnud siis CIA, vaid pigem, mis see viimane sõna oli, group vist. 1957 Iisraeli sõjajõud läksid Siinai poolsaarelt minema. 1969. tegi Nõukogude armee noorem leitnant Viktor Ilin Moskvas atendaadi Leonid Brežnevile. 1976. aastal virutati Beirutis pangast enam vähem 20-50 miljonit dollarit, palju seda täpselt oli, ei tea siiamaani keegi. Üldiselt seal pangas oli palju raha. 1994. algasid FBI korraldatud kursused Eesti politsei töötajatele. 1998 Riigikohus mõistis advokaat Monika Mägi altkäemaksu andmises õigeks. Kes selle teemaga tahab tegeleda, lugege kohtulahendit ja mina pole midagi öelnud. 2015 Öine uudis BBC's. Facebook andis teada, et kui käivitub tema uus filter, märgitakse automaatselt kõik uudisvoos kajastuvad libauudised ja pettused. Ja seda, mis on libauudis, määrab, no jah, loomulikult määrab, jah. Võtaks veel ühe teemakese ette. Jälle see, millest meie meedias eriti ei räägita. See on Donald Trumpi tehtud trikki. Täna hommikul kuulasin raadiot, sain teada, et Valge Maja on pankrotti äärel, pole enam telefonide eest makstagi vähemalt niimoodi vihjati, aga on nagu on. Suur hulk ettevõtteid on USA-sse tagasi pöördunud juba või tagasi pöördumas. Maksude vähendamine ja maksureeglistiku lihtsustamine on Ameerika tõstnud jälle kõrgemale positsioonile. Chrysler kolib suurt tehast Mehikos Michigani, plaan on panna sinna rohkem kui miljard dollarit ja viia Mehikos Michiganiga raske tehnika tootmine. 2500 uust töökohta tehakse ja iga töötaja saab 2000 dollarit boonusraha. Väike ettevõtjate hulgas viidi läbi küsitlus ja see on andnud kõige parema tulemuse kogu selle laadiliste küsitluste ajaloos. Majanduskliimat hindatakse kõige paremaks. Ebaseaduslik sisseränne on 45 aasta kõige madalamal tasemel. 66% vastanutest usub, et majandusareng on suurepärane või hea. Toyota, Mazda, mõlemad avavad Alabamas uued tehased. Üle 300 000 auto pidavad seal hakata tootma ja 4000 inimest saab tööd. Investeering oli vist 1,6 miljardit. Ladina-ameeriklaste töötuse määr on riigi ajaloos kõige madalam. Afroameeriklaste tööpuudus on 6,8% ka viimase 45 aasta kõige madalam. Dow Jones oli novembris 2016 18589, nüüd on üle 25 000, siin on märgitud 25574, viimase viie nädala tõus 1500 punkti. 50 USA ettevõtet reageeris Trumpi maksureformile, boonusteks jagati 2000 dollari kaupa või noh, natuke vähem ka. Hea tegevus koguni aktiveerub ja Walmart tõstis tunnitasu 11 dollari peale ja muidugi töötajate boonused. Ja räägitakse veel, et CNN on taas kord segi läinud Trumpi viimase sitaugu riikide märkuse pärast. Eks ta hirmsasti ütles küll, Aga noh, kes seda teab? Nii on lood siinpool sood ja nüüd üle pika aja ka Tiit Madisson ja vihkamise minutid. Kui hästi läheb, homme jälle.
Hea Nõmme raadio kuulaja. Kui ausalt tunnistada, siis võttis mul omajagu aega, et leida teema, mida alanud aasta esimestes vihkamisminutites kajastada. Kuna sisuliselt käib ju propaganda sõda oma rahva vastu, mille oluliseks osaks on inimeste meelsuse mõjutamine ja kujundamine, on selle teema lahkamine üsna ajakohane. Kuna niinimetatud ametlik propaganda, mida edastatakse põhiliselt end silmakirjalikult Eesti rahvusringhäälinguks nimetatud propagandaaparaadi kaudu, mis sisuliselt iga päev mõjutab või õigemini püüab mõjutada tervet ühiskonda, siis pöördusin selle propaganda lahkamiseks teatmeteoste poole, et asjad nii öelda teaduslikult paika panna. 1994. aastal ilmunud Eesti ensiklopeedia vastavas köites kirjutatakse, citeerin. Propaganda, ladina keeles propagare ehk levitamine, on ideede, veendumuste, õpetuste või teadmiste sihikindel selgitamine ja levitamine. Propagandat käsitletakse kui reklaami, mis teenib enamasti vaimseid ja aatelisi huve. Erakordselt tähtsaks on propagandat pidanud totalitaarriigid. Saksamaa 1933 kuni 1945, samuti NSV Liit. Seda on peetud sealhulgas parteilise koolituse aluseks. Tsitaadi lõpp. Eestikeelse, Toompea niinimetatud ametlikust ideoloogiast mitte mõjutatud Wikipeedia järgi on propaganda sihipärane inimeste meelsuse ja ühiskondliku arvamuse mõjutamine. Propaganda on tahtlik, süstemaatiline püüd vormida ettekujutusi, manipuleerida tunnetustega ning suunata käitumist, saavutamaks vastukaja, mis edendaks propagandisti soovitud eesmärke. Sageli käsitletakse propagandat negatiivse tegevusena. See on kavalate retooriliste võtete ja valedena, eesmärgiga rumalasse massi juurutada ühe külkset arusaama mingis küsimuses. Nii kirjutab eelsiteeritud Eesti ensiklopeediast, pisut erinevalt, mitte ametlik interneti ensiklopeedia Wikipedia. Natsi Saksamaa propagandaminister Joosep Goebbels on kirjutanud propaganda kohta üsna avameelselt järgmist. Citeerin. Lihtrahvas on primitiivsem kui arvata võib. Seepärast peab propaganda olema lühike ja seda tuleb muud kui korrata. Pikemas perspektiivis saavutab tulemusi rahva mõjutamisel vaid see, kes suudab probleeme edastada lihtsate sõnadega ja kell on visadus seda ikka ja jälle korrata, vaatamata intellektuaalide vastuseisule. Tsitaadi lõpp. Propagandageeniuse Goebbelsi juttu kohta lisaks nii palju, et võrreldes 70-80 aasta taguse ajaga on intellektuaalid reeglina asunud multikulti ja teiste niinimetatud euroopalike väärtuste propagandistideks, ning ülikoolidest on saanud ajupesukeskused. Pidev raadiokuulevast mäletab, et tegin sel teemal sügisel ka kommentaari. Adolf Hitler on oma teoses Mein Kampf kirjutanud propaganda kohta nii, siteerin. Suurte rahvahulkade vastuvõtuvõime on väga piiratud. Nende intelligents on väga madal. See vast on nende unustamise võime suur. Seetõttu peab efektiivne propaganda piirduma vaid üksikute punktidega. Ja käiama neid loosungeid nii kaua, kuni viimane kui üks on aru saanud, mida sa soovid selle loosungiga selgeks teha. Tsitaadi lõpp. Kuigi tänased propagandistid seda mingi hinna eest ei tunnista, on natsi Saksamaa juhtide õpetused hinnas ka tänapäeval. Nii-öelda lolli massi inimesega manipuleerimisel. Eespool tsiteeritust võib seega teha järelduse, et propaganda on sihipärane moodus inimmasside meelsuse ja ühiskondliku arvamuse kujundamiseks sotsiaalsete, poliitiliste või majanduslike eesmärkide saavutamiseks. Propaganda tegemise esmaseks vahendiks on valitsejaile allutatud massimeedia, kui ka haridussüsteem. Seetõttu on igati arusaadav, et ametlik propaganda püüab igal võimalikul moel niinimetatud alternatiivmeedia kanaleid igati diskrediteerida ja sildistada. Võimaluse korral neid vaikima sundides. Kuna Brüsseli ladviku aetab rahvuste vaenulik multikulti ja emigrantide massilist Euroopasse sissetoomist propageeriv propaganda ei ole individuaalse mõtlemisvõime säilitanud, oma rahvuse ja kultuuri pärast muretsevate inimeste hulgas vastuvõetav. On läänepoolsetes Euroliidu osariikides hakatud alternatiivsete infoallikate levikut otseselt mitmesuguste vahenditega piirama. On vaid ilmselt aja küsimus, kui meiegi suid repressioonidega sulgema hakatakse, sest valedele ja selektiivsele infole tuginev propaganda ei ole mõtlemisvõimelise inimese jaoks paraku eriti veenev. Egas muidu ütle eestlastegi vana sõna, et valel on lühikesed jalad. Nii jõudsimegi sujuvalt mõiste propaganda juurest selle soovitava tulemuseni, milleks ju ongi sihipärane propaganda mõeldud. See on ajupesu, kui massidel puudub täielikult isikliku mõtlemise võime ja kriitiline meel, mis takistaks massimeedia poolt sisendatavat vastuvõtta. Eestikeelne Wikipedia toob ajupesu seletusena ära professor Uno Mereste definitsiooni majandusleksikonist. Tsiteerin. Ajupesu on inimese, inimhulga või koguni rahva suhtes rakendatav massipsühholoogiline vägivald, millega välistatakse isikute või tervete põlvkondade endi tähelepanekute ja kogemuste alusel kujunenud seisukohad ja asendatakse need korraldajate propageeritavate seisukohavõttude ja hirmutamisega. Selle tulemusel hakkavad mõjutatud inimesed neid hinnanguid oma enda arvamusteks pidama. Tsitaadi lõpp. Websteri sõnaraamat aga kirjutab ajupesu kohta järgmist. süstemaatilise psühholoogilise mõjutamise abil nõrgestada või muuta poliitilisi vaateid. Mõnikord kasutatakse ka keemilisi aineid ja füüsilist vägivalda. Tsitaadi lõpp. Doktor Ilmar Soomere on oma kirjutises Propaganda ära toonud tsitaadi Kathleen Taylori 2012. aastal ilmunud raamatust Ajupesu, mille järgi Korea sõja ajal alla tulistatud, seejärel Hiina laagreisse sattunud USA lendurid olid hakanud kommunistideks. Nad olid valmis sünnima hülgama ja maoistlikule elulaadile ülistuslaule laulma. Mõnede nende sõdurite veider ja kirglik ebalojaalsus jäi aga püsima ka pärast seda, kui nad kommunistide haardest vabanesid. USA valitsus sattus sellest nähtusest paanikasse, kirjutas raamatu Ajupesu autor. Arvata võis, et vangilangenud ameeriklased läbisid Hiina laagris põhjaliku ajupesukuuri, kus kasutati ilmselt ka vägivalda. Nõukogude poliitilises kulaagis 1980. aastal viibinuna võin samas kinnitada, et neis laagris nõukogude inimhingede insenerid mingit sihipärast ajupesu kinnipeetavate kallal ei harrastanud. Kuna 1970-80. Aastail oli poliitlaagrisse sattuda üsnagi raske, sest tolle ajal sovjetlike riigitegelaste kohta levivaile anekdootidele ideoloogia politsei KGB tähelepanu ei pööranud. Siis oli poliitlaagris okastraataia taga kinni erinevalt Stalini ajast üle suure kommunistliku impeeriumi vaid sadu vange. Need olid KGB arvates nõukogude ühiskonnale kaotsi läinud subjektid, keda üleliidulises massimeedias nimetati otsepentsõ ehk eesti keeles laastudeks. Või tihti ka CIA käsilasteks, kelle ümberkasvatamine ei tasunud ilmselt vaeva. Nii olidki poliitlaagrid omapäraseks sõnavabaduse saarekesteks, nii nimetatud suures tsoonis, kus võis avalikult isegi nõukogude riigijuhtide surma üle juubeldada, ilma et selle eest kartserissegi oleks heidetud. Sealt väikesest soonist võis aga ka vabaneda. Tarvitses vaid nii-öelda puht südamlikult oma süüd tunnistada ja kahetseda. Asja juurde käivaks loeti ka vastava kirjutise avaldamist kohaliku liiduvabariigi peamises parteiväljaandes, milleks Eesti NSV-s oli Rahva Hääl, mille asetoimetajana tegutses 1980. aastal ka praegune tuntud poliitik Siim Kallas Goldberg. Sel enesealandamise moel võisidki poliitvangid pääseda suurde tsooni ehk vabadusse. Laagreid külastasid selle eesmärgil suviti KGB töötajad, keda vangid hingepüüdjaiks kutsusid. Mulgi tuli paaril korral selliste tegelastega kohtuda, kui püüti mind mitmesuguste ilusate juttudega mõjutada, paraku tagajärjetult, sest pidasin väärikust ja põhimõtteid tähtsamaks kui suhtelist heaolu Sovetima suures tsoonis. Sellise tee kasutajaid vangide hulgas oli vähe, aga mõned leidusid ka eestlase seas. Kuna keegi neist arvuandmise palve kirjutamisel võitluskaaslasi ei kahjustanud, siis ei hakka neid moraalselt murtud inimeste nimesid siin ette lugema. Seega ei suudeta ka vägivaldse ajupesuga mitte kõiki inimesi murda. Kuigi taolisi isiksusi on igas ühiskonnas kahjuks vaid kaduv väike osa. Oleksid ju Giordano Bruno või Jan Hus sajandeid tagasi võinud oma põhimõtetest lahti ütelda ja sel moel oma elu säilitada, kuid seda nad ei teinud, sest neile olid oma põhimõtted tähtsamad. Üldiselt ümberolijad taolisi inimesi ei mõista. Ja leidub neidki, kes otseselt põhimõttekindlaid inimesi põlgavad või lausa vihkavad. Meieni on jõudnud ajalooline fakt, kuidas üks vana mutike viskas Giordano Bruno lõkkesse oksarao, mille peale põletussurma mõistetud märter valjusti hüüdis. O sancta simplicitas, ehk püha lihtsameelsus. Taoliste tänapäevaste märtrite tuleriidale hagu lisavatele mutikeste mõjutamiseks ongi ju ajupesu mõeldud. Meenub mõne aasta tagune informatsioon, kui isegi Eesti kartellimeedias teatati, et Inglise ajaloolane David Irving oli Austrias 3 aastaks vanglasse heidetud. Kuna oli paarkümmend aastat varem selles riigis ühe teadusliku ettekande ajal julenud 6 miljoni tapetud juudi propagandistlikus dogmas kahelda. Kuna Suur-Britannias ei ole niinimetatud holokausti eitamine kriminaliseeritud, võis ta Inglismaal rahulikult elada ja oma raamatuid kirjutada. Tarvitses tal aga taas Austriat külastada, kui võimudele meenus, sionistlike organisatsioonide meeldetuletamise tagajärjel muidugi, tollane Briti ajaloolase kuritegu. Ei saanudki ülemaailmselt tuntud ajaloolane kaua Austria vangla leiba maitsta, kui järgnes teade tema vabastamisest. Nimelt oli Irving oma teooria ekslikkusest vanglas aru saanud ja esitas võimudele armuandmispalve, mis kiiresti võidurõõmsalt ka rahuldati. Poliitiliste kuritegude puhul viimastel aastakümnetel on nii toimitatudki, sest meelsusvangidest ideoloogiliste oponentide puhul võivad viimased omandada märtri kuulsuse ja see võib propaganda tegemist tublisti kahjustada. Miks püüti mindki mitme poliitiku poolt ära rääkida, kui mind järjekordselt poliitilistel põhjustel 1996. aastal represseeriti, et kirjutaksin president Lennart Merile armuandmispalve. Siis saavad kohe vanglast koju. See tähendas, et tunnistaksin minu kallal korraldatud justiitsvägivalla legitiimsust ja paluksin vägivallatsejatel tarmu. Mis mitte kuidagi mu põhimõtetega kokku ei läinud, kuigi kodus sellal 2 eelkooliealist lapsukest kasvas. Kuna ma kategoorilises vormis keeldusin armuandmispalve kirjutamisest, oli Eesti parlament sunnitud vastu võtma vaid 1 kinnipeetava kohta käiva amnestia seaduse, et mind pärast aasta ja 7 kuu pikkust vangistust enne tähtaegselt vabastada. Nimelt olevat Euroopa Liitu pürgivas Eestis poliitvangi olemasolu pärssivaks teguriks, mis võinuks saada takistuseks Euroliitu pääsemisel, selgitas kummalise võitu amnesteerimist mõni poliitik hiljem. Elus palju kogenud inimesena rääkisin represseerimiselt nii pikalt seetõttu, et me ju ei tea, millal võimutsejate sõim ja sildistamine asendub repressioonidega. Paljud multikulti ja homoaktivistid nõuavad juba aastaid niinimetatud vihaseaduse ehk karistusseadustiku 151. Paragraafi täiendamist. Selleks, et igasugust võimude kriitikat võiks tõlgendada kui viha kuritegu. Vastav seaduse paranduski olevat juba koostatud, kuid selle vastuvõtmist ilmselt takistab natuke rohkem kui aasta pärast toimuvad parlamendi valimised. Samuti ilmselt ka asjaolu, et justiitsministri portfell kuulub valitsuses IRL-ile, kes mõningal määral püüab veel end kujutada mingi rahvusaate ees seisjana, kahjuks vaid sõnades. Arvan, et kui justiitsministri portfell oleks rahvusriigi hävitajatest sotside käes, oleks vastav seaduse parandus juba ammu vastu võetud. Igal juhul peaksid need inimesed, kes julgevad avalikult praegust riigivõimu teravalt kritiseerida, arvestama, et ühel ajal võidakse neid represseerima ehk vangimajja saatma hakata. Vabaduse kaotamist ei suuda paljud inimesed lihtsalt taluda. Ja asjale mõjuks väga nadilt, kui vanglasse sattunud rahvusaate eest võitleja hakkaks oma represseerijalt armu paluma. On ju minult päritud, et kuidas ma küll julgen neie valitsejaid poliitlimukaiks nimetada või üldse praegust Eesti liberaaldemokraatliku olukorda nii julgelt kritiseerida. Pensionärine mul eriti midagi karta ei ole, sest ei usu, et rumalusega silmapaistev ideoloogia politsei sõandab mind kolmandat korda poliitilistel põhjustel represseerida. Pealegi ei nõuakse valitsusjuhi ja riigipea kas või formaalset heaks kiitu. Inimesele, kes 180 päeva on veetnud kulaagi sunnitöölaagri kartsates, keda on sõidutatud 4 kuud mööda kulaagi trassi transiitvanglaid, mida muide kuulsa kulaagi arhipelaagi autor Aleksander Solženitsõn on pidanud vangistuse kõige kurnavamaks perioodiks. Seega suhtun praeguste eurovanglate elutingimuste kui kuurorti. Seega oleks minu märtriks tegemine minu arvates laus lollus. Seetõttu julgengi oma mõtteid väljendada praeguses hirmukütkeis olevas ühiskonnas. Aitäh selle eest Nõmme Raadio kartmatule toimetajale Margus Lepale. Kuigi samas pean möönma, et Eesti ühiskonnas, kus vähemalt valitsejate rumalus ei ole enam häbenemisväärne, võib kõike juhtuda. Või nagu ütlesid muinaskreeklased, rumaluse vastu on ka jumalad võimetud. Raadiokuulaja võib mõtelda, et miks ma nii pikalt propagandast, ajupesust ja poliitilistest karistamistest seletan. Sellega samas Kööbelsi või Hitleri juhtnööride järgi käitudes. Asi on selles, et Eurokomisjoni ladviku poolt levitatav ja meie kohapealse poliitlimukaist ladviku püüdlikult dubleeritav propaganda ohvreiks langeb iga päev uusi inimesi, kes ei suuda silmakirjalike loosungite eesmärgist aru saada. Ja sellega leiab uusmarksistliku juuditeoreetiku Herbert Marcuse välja töötatud ja läänemaailmas massiliselt kasutusele võetud uus revolutsiooniline teooria järgijaid ja uskujaid, mille järgi sisuliselt kõik normaalne tuleb kuulutada ebanormaalseks. Seal juures manipuleeritavad ilma jätta oma ajaloo ja rahvustraditsioonide tundmisest. Ikka leidub tänu ilusatele propagandistlikele fraasidele nagu humanism, solidaarsus, inimõigused, kaastunne, euroopalikud väärtused ja nii edasi ning individualistliku elulaadi pidev kiitmine ja rõhutamine küllalt lihtsameelseid uskujaid. Eriti elukogemusteta noorte ja hämmastavalt ka ülikooli haridusega inimeste hulgas. Mistõttu tulekski võimude poolt aetava propaganda hukatuslikkust Eesti rahva saatusele pidevalt igal võimalikul juhul üle korrutada. Kuna aga kriitilise meelelaadiga inimeste arv siiski pidevalt suureneb, mida tunnistab alternatiivmeediast infot hankivate inimeste pidevalt suurenevad jälgjanumbrid, ei ole uus meile propaganda abil peale surutav ideoloogia minu arvates pikemas perspektiivis siiski elujõuline. Usun, et sellest saavad aru ka Junckerid, Schulzid, Verhofstadtid, Merkelid, Macronid ja ehka meie Kaljulaiditki. Seetõttu tuleb paratamatult varem või hiljem hakata valelikku propagandat repressioonidega püsti hoidma, nagu toimiti ka kommunistliku propaganda puhul NS Liidus ja selle satelliitmaades. Praegune kurb olukord nii-öelda masside ülimadala intellektuaalse taseme või ütleme häbenemata välja kõrge ajupestusega paraku otseselt mingit optimismi Eesti tuleviku suhtes ei sisenda. Aga eks aeg näitab, sest alanud aasta saab poliitiliselt olema väga põnev. Kuulmiseni! Nõmme raadiole Tiit Madisson.
Kesketunnil on tule värk, uue aasta üks kindel määr. Ei kõla, see pole mäss, Kadriorust on tulnud käsk. Suured staarid on laulu löönd, riigi isad on sõnusend. Kõned pidanud president, suurte vendade resident. Mul kõik on meeles. Tõttus jantsite, kellele ette kantsite, kuidas raha te võtsite, kuidas rahvas te võtsite, kuidas teleris lõvite, koduporiga loobite ja kui usinalt jälle te. Võrõid siin teinite, mul kõik on meeles.
Saade on salvestatud 2018. aastal.